Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, înainte de a spune câteva cuvinte despre ceea ce s-a întâmplat acolo în Ținutul Gadara, despre cei doi demonizați, aș vrea să amintesc că astăzi pomenim pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou sau Dimitrie Basarabov și anume aducerea moaștelor lui la București. După cum prea bine cunoașteți, cei care ascultați și care sunteți cumva conectați la realitățile bisericii, ați aflat de lucrul acesta, căci s-a scos în evidență anul acesta mai mult ca în anii din urmă, momentul acela al aducerii Sfintelor Moaște ale Sfântului Dimitrie la București. Apoi, al doilea lucru care aș vrea să-l amintesc, îl pomenim astăzi, pe Sfinții Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenii și pe Sfânta Mucenică Eufimia. Despre puterea Sfintei Mucenice Eufimia a amintit Părintele în cuvântul său, puterea moaștelor Sfintei Mucenice Eufimia. Ce au hotărât Sfinții Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, sinodul acesta a durat din prin luna lui iunie-iulie până spre sfârșitul lui octombrie. Iată hotărârea acestui sinod. Urmând Sfinților Părinți, noi învățăm și mărturisim cu toții pe unul și același Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, desăvârșit în dumnezeire și desăvârșit în umanitate, Dumnezeu adevărat și om adevărat, având suflet rațional și trup, de o ființă cu Tatăl după dumnezeire și de o ființă cu noi după umanitate, fiind într-o toate asemenea nouă, afară de păcat. Ca Dumnezeu, s-a născut mai înainte de toți vecii din Tatăl, după dumnezeire, iar ca om s-a născut în zilele cele de pe urmă pentru noi și pentru mântuirea noastră din Fecioara Maria, născătoarea de Dumnezeu, unul și același Hristos, Fiu, Domn, unul născut, cunoscut în două firi, în chip neamestecat și neschimbat și neîmpărțit și nedespărțit, deosebirea firilor nefiind nici de cum distrusă prin unire, păstrându-se mai ales însușirea fiecăruia și întâlnindu-se împreună într-o singură persoană și un singur ipostas, nu în două persoane, împărțit sau despărțit, ci unul și același Fiu, unul născut, Dumnezeu Cuvântul, Domnul Iisus Hristos. Așa ne-au învățat mai înainte despre El prorocii și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și așa ne-a transmis simbolul Sfinților Părinți. Hotărârea aceasta de credință a fost proclamată în 25 octombrie anul 451. Desigur, s-au mai dat câteva hotărâri atunci din aceste administrative, și aș vrea să amintesc de canonul 28 al sinodului acestuia de la Calcedon, prin care s-a stabilit ordinea bisericilor, ordinea patriarhiilor în biserica noastră. Și e vorba de primele 5 patriarhii, înainte de cădere, de despărțire, deci era Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim. Și cum că cei întâi stătătorii acestor biserici poartă numele de patriarh. Iubiții mei, în cinstea acestor sfinți părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, astăzi s-a pus Evanghelie specială, așa cum ați auzit, nu e altceva decât Evanghelia cu rugăciunea lui Iisus din Ghețimani, înainte de patima sa, iar apostolul nu este altul decât cel din Epistola către Tit, al Sfântului Apostol Pavel, când Sfântul Pavel a atras atenția lui Tit, fiul său duhovnicesc, că să ia aminte pentru că Dumnezeu l-a așezat pe el în frunte și trebuie ca să fie atent la toată fapta cea bună. Și după aceea i-a spus că să se ferească de întrebările nebunești, de genealogii, de certuri, de sfădirile pentru lege, ferește-te căci sunt nefolositoare și deșarte, spune Sfântul Pavel lui Tit. Iar în versetul 10 din capitolul 3, de aici din Tit, spune limpede clar și aceasta vă rog, de aceea am și adus aminte de textul acesta, să luați aminte și să păstrați în inima dumneavoastră acest cuvânt și să vi-l înnoiți citind Sfintele Scripturi. De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. De omul eretic, cunoașteți prea bine ce înseamnă un eretic, mai întâi Sfântul Părinte Stăniloae spunea că omul eretic nu se smerește niciodată. Ereticul are mintea nerăstignită. Ereticul, pentru că s-a lepădat de cruce și de Maica Domnului, nu poate cunoaște puterea crucii, nu se poate smeri, nu-și poate lua crucea, căci ca să-ți iei crucea, trebuie să te smerești și un eretic nu poate face așa ceva. De aceea el îi atrage atenția odată, a doua oară, iar a treia, de acum te depărtezi de el. Să te depărtezi de el, că unul ca acesta este singur osândit, adică el singur se osândește. Și încheie Sfântul Apostol Pavel de acum, cum spune la toți, să îi îmbrățișeze pe toți cei care sunt împreună cu el și pe Zenas și pe Apolos și pe toți cei care sunt cu mine și îmbrățișează foarte frumos aici. Și aceasta noi o păstrăm, creștinii ortodoxi, că și atunci când ne întâlnim, ne salutăm, ne îmbrățișăm, chiar dacă poate în viață nu ne-am văzut niciodată, dar știindu-ne, întâlnindu-ne, întâlnindu-se privirea, simțirea, trăirea noastră, ne dăm seama de Duhul celui din fața noastră. Îmbrățișează pe cei ce ne iubesc într-o credință, adică pe cei care ne iubesc și ne întâlnim în aceeași credință. Și acum, iubiții mei, vreau să mă opresc un pic asupra demonizațiilor din ținutul Gadara. Nu prea mult, pentru că timpul este înaintat și fuge repede. La prima vedere, ascultând textul, vom spune că nu prea avem, nu este nimic. E o întâmplare din viața lui Iisus, e o întâmplare care a fost. Iisus s-a întâlnit cu doi demonizați, i-a izgonit pe aceia, i-a vindecat, a trimis demonii în turma de porci și cu aceasta s-a încheiat evenimentul. Dar aș vrea să vă îndemn să vă duceți cu gândul și cu cugetarea la patimile și la ceea ce ne desparte pe noi de Hristos. Prin demonizați, vă rog să înțelegeți și pe omul stăpânit de nenumărate patimi. Prin doi demonizați, părinții bisericii ne îndeamnă să vedem, să ne vedem pe noi, doi, trupul și sufletul. Adică și trupul și sufletul pot să fie stăpâniți de demon prin împătimire. Omul depărtat de Dumnezeu se îngroașă la minte, adică nu mai are o minte subțire, o minte limpede, o minte pătrunzătoare. Și omul care ajunge în felul acesta nu-și mai da seama de valoarea sufletului. Părintele Galeriu veșnică să-i fie pomenirea acum la începutul lui august. El a trecut la Domnul, Părintele Galeriu spunea mereu cuvântul acesta că trupul trebuie să fie o bună slugă, nu un rău stăpân. Când devine trupul un rău stăpân, când patimile domină, când patimile de acum se ridică și stăpânesc sufletul. Omul păhtimaș se hrănește cu cele ale lumii, cu patimile pe care o societatea, omenirea îi le pune imediat la dispoziție. Îmi spunea cineva că în amestecul acesta de învățătură care se strecoară până și la elevi în școală, că se strecoară un învățământ pătimaș, că scot în evidență mai mult patimile acestea ale trupului, deci spuneau și profesori și elevi cu care am intrat și cu care intru, vreau, nu vreau, intră în contact, că cei caută în noblețea sufletului lor, în curăția minții lor, își dau seama de greșeala care se face în instituțiile școlare. Și atunci ei, de la sine, întreabă și caută ca nu cumva tinerii, elevii, copiii să crească niște pătimași. De aceea, patimile dragii mei, acestea, sub orice formă, și beția, și alcoolul, și deci și țigara, și toate patimile, și desfrâul, sub toate aspectele, căci desfrâul a luat amploare, zicea fericita într-o adormire Maica Benedicta, mi se pare că Sodoma, zicea ea, citez aproape motamo, Sodoma și Gomora erau mici pe lângă ceea ce se întâmplă în lume în ziua de astăzi. Deci toate patimile acestea îngroașă mintea și aduc moartea sufletească. Omul pătimaș din Evanghelie nu-l vrea pe Hristos, nu vrea trupul și sângele lui. Și așa este. Unde locuiau cei doi demonizați? Zice, departe de cetate, departe de cetate și morminte. Ce sunt mormintele? Locuri înfricoșătoare. Deci patima face din om un om înfricoșător. Omul devine, cum ne spune un părinte, ceea ce iubește. Îl iubești pe Dumnezeu? Te înduhovnicești, iată, avem acolo pe bannerul acela de în fața muzeului, pe cei părinții care au fost canonizați. Ce sunt ei? Agonisitori ai harului lui Dumnezeu. Sunt cei care s-au despătimit, care au înlăturat patima și au atras harul lui Dumnezeu. De aceea au devenit Dumnezei după har. Căci noi suntem toți chemați nu să fim niște pătimași, ci să devenim Dumnezei după har. Mormintele unde locuiau cei doi demonizați, cum a spus, nu este altceva decât o casă a morții, o moarte, unde se ascunde o viață, că și ei, sărmanii de ei, aveau și ei viața lor. Omul pătimaș, când îl întâlnește, când se întâlnește cu adevărul, adevărul îl chinuie, cum ați văzut în Evanghelie că a zis, de ce ai venit, Iisuse, să ne chinui înainte de vreme? Ce-i deranja pe acei? Adevărul din Iisus. De aceea și noi, de multe ori, în prezența omului pătimaș, simțim tulburare, simțim neașezare și am vrea să scăpăm. Sau, când ești prea plin de răutăți, cum spunea un părinte al bisericii, în ce cazuri, în ce moment îl vede omul pe demon? V-a spus odată întrebarea? Când noi îl vedem pe demon? Oricând ești pe o înălțime duhovnicească și atunci îl vezi pe demon? Sau când ești prea pătimaș, prea păcătos? Și aceasta știți când se întâmplă? înainte de a părăsi sufletul trupul. Atunci, omul păcătos, pătimaș, deja îi vede pe demoni. De aceea să luăm aminte. Moartea îi chinuie pe cei doi, pentru că ei nu s-au desprins de cele ale lumii, pentru că ei trăiau stăpâniți de cele ale lumii. În sensul acesta trebuie să vedem cuvântul acesta de aici, căci locuiau în morminte și erau departe de lume. Când de acum Iisus s-a apropiat de ei și ei au început să roage, să nu îi izgonească, își vedeau sfârșitul lor. Și atunci l-au rugat pe Iisus să-i slobadă în turma de porci. Cugetarea de acum a noastră, la când ne gândim de acum de ce Iisus și de ce demonii erau departe, au văzut în depărtare turma de porci. La iudei era interzisă consumul cărnii de porc. Ei creșteau acele animale pentru negoț, pentru bogăție, ne spun părinții, pentru avuție. De aceea, de acum, părinții bisericii tâlcuiesc și arată că demonii au cerut ca să se ducă în turma de porci, pentru că ei voiau ca să scape cumva de pedeapsa lui Dumnezeu. Dar turma de porci arată decăderea omului. Necuvântătoarele au o limită și au totuși o armonie a lor. Cunoașteți aceasta. Pe când alcoolul n-are limită, drogurile nu au limită, desfrâul nu are limită, oricât ar pătimi, oricât ar păcătui omul, cum spunea Sfânt Părintele Paisie Olarul, oricât ar săvârși omul păcatul, niciodată nu zice trupul ajunge, ci tot mai vrea. Dar necuvântătoarele, acestea au o anumită limită, spun părinții. Și vedeți că Dumnezeu acum ascultă pe demoni, căci a încuviințat acestora ca să intre în turma de porci. De ce? Sunt două motive. Dumnezeu asculta de demoni pentru a-i vindeca pe demonizați, pe cei doi care erau stăpâniți. Deci a îngăduit ca să intre în turma de porci. Printr-o pagubă materială s-a câștigat două suflete. De aceea, al doilea lucru care să reținem, paguba materială de multe ori se cere ca să o facem, deși nu e pagubă, e câștig. Ați văzut dumneavoastră, suntem chemați de multe ori să facem o mică jertfă. Și chiar poate și la taina spovedaniei primești un anumit canon. Dacă duhovnicul constată că poți să pictezi o icoană pentru o biserică, îți spune să faci așa ceva. Ce este? O jertfă. Aia îi zice cumva din punct de vedere material că e o pagubă. Dar vedeți dumneavoastră, printr-o anumită pagubă, în ghilimele pagubă, materială, se realizează un câștig sufletesc. Amintiți-vă și de pilda fiului risipitor, cum acesta de acum a fost câștigat. Printr-o pagubă, tatăl a acceptat ca să împartă averea, i-a dat libertate fiului său, ca apoi fiul să se întoarcă la Tatăl. Aș vrea, iubiți credincioși, să tragem câteva concluzii, anume că în ziua de astăzi sunt două tipuri de oameni. Pătimașii, adică demonizații cei stăpâniți de anumite patimi, și oamenii din cetate, oamenii fără Dumnezeu. Că cei din cetate, amintiți-vă, când au văzut că au primit o pagubă atât de mare materială, că s-au înnecat toată turma de porci în mare, au preferat să rămână fără Dumnezeu. Și câți dintre noi în ziua de astăzi nu preferăm ca să rămânem fără Dumnezeu decât să jertfim, decât să facem, decât să tăiem câteodată ceva din viața noastră? Cum ziceam eu de multe ori, din confortul păcătos, căci ne facem fiecare dintre noi un anumit confort păcătos. Sau cum zicea, l-am auzit de multe ori, părintele profesor Constantin Coman, în cartea, vedeți, Dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea oamenilor. Are acolo un cuvânt care, într-adevăr, când l-am auzit, a rămas foarte surprins, că nu ne place, și a folosit expresia aceasta, a zice el, parcă prea la îndemâna fiecăruia, nu ne-ar place ca Dumnezeu să ne sufle în ceafă. Adică să spune, fă aia, lasă acum lucrul acela, ci acum înnoiește-te. Când noi fiecare ne-am creat un anumit confort păcătos din care nu vrem să ieșim. Ei bine, oamenii din cetate l-au rugat pe Iisus să plece de la ei pentru a rămâne ei mai departe în confortul lor păcătos. Dar ce mai constatăm aici? Că Dumnezeu respectă pe oamenii din cetate. Că Dumnezeu, iată, a ascultat de demoni, că Hristos a ascultat de demon și a dat advoie acestora să intre turma de porci. Dar scopul era că ei s-au vindecat. Iar aici, de acum, Hristos Domnul respectă ceea ce au cerut cei din cetate, du-te de la noi. Iar El ce spune Sfânta Evanghelie, de acum în capitolul 9, versetul 1 de la Matei, ultimul verset din capitolul 8. Toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-L, l-au rugat să treacă din hotarele lor, nu numai din cetate. Și intrând de acum versetul 1 din capitolul 9, intrând Iisus în corabie, a trecut și a venit în cetatea sa. Ce înțelegem? Ce înțelegi, frate și soră, prin acest cuvânt? Că Iisus, intrând în corabie, nu trebuie să vedem, iubiții mei, nimic altceva decât iubirea lui Dumnezeu. Hristos i-a iubit și pe cei din cetate și iubește. A respectat, căci Dumnezeu respectă iubirea, libertatea noastră. A intrat Iisus în corabie, adică în biserica sa, și așteaptă. Și așa a venit în cetatea sa. Care e cetatea lui Dumnezeu? Care e cetatea lui Hristos? Unde sunt chemați? Suntem chemați toți. Veniți la mine, toți cei osteniți. Și ne arată? Ce ne arată? Împărăția. Împărăția cea veșnică. Deci în biserică, acolo îl găsim de acum pe Hristos și împărăția lui Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, să nu ne asemănăm nici de cum, nici cu cei din tâi, nici cu cei de al doilea. Și să nu fugim niciodată de jertfa materială în folosul celei spirituale. De multe ori suntem chemați când ne pregătim pentru Sfintele Taine. Nu-i așa? Trebuie să ne citim canonul de împărtășanie. Trebuie să îngenunchezi, dar trebuie să înscriu păcatele, să mă duc, să-mi caut duhovnicul, să văd pe unde îi. Ce înseamnă aceasta? Jertfă. Apoi dimineața să mă scol, să-mi citesc rugăciunile pentru Sfânta Împărtășanie. Ce înseamnă aceasta? Timp jertfit. Timp pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și iată, în felul acesta, rodul spiritual vine în urma jertfei materiale pe care noi o facem. Părintele Rafael Noica, și cu acestea închei, spunea că Dumnezeu nu poate să facă cu mine El ce vrea. Dumnezeu nu poate să facă cu mine ce nu vreau eu. Acesta e cuvântul. Deci Dumnezeu nu poate să facă cu mine nimic dacă eu nu vreau. De ce? Pentru că ne respectă libertatea. Când de acum Dumnezeu lucrează în noi, ce spunem în Tatăl nostru? Facă-se voia ta. Când noi de acum ne deschidem și ne punem inima înaintea Lui, ne punem inima în palma lui Dumnezeu, facă-se voia ta, Doamne. Și pentru că zilele acestea am mai bătut câte unul pe la poarta mănăstirii, le-am spus, știi ce vrea Hristos de la tine? Să te lupți cu El și să-L birui. Nu-i cuvântul meu, la părerea Arsenie Papacioc. Adică Hristos îți spune, du-te, măi frate, de aici. Du-te, măi soră, de aici. N-am nevoie de tine în biserica mea. Și tu să-i spui, nu, Doamne, aici stau. Pentru dragostea care o am față de tine. Aș zice, cumva Hristos s-ar scutura de noi așa și ar zice, n-am nevoie de tine. Și tu să-i spui, nu, pentru dragostea ce ți-o port, aici stau, în casa ta. Și aceasta înseamnă să te lupți cu Hristos și să-L birui. Dar ce înseamnă aceasta? Marea frumusețe a libertății pe care ne-o dă prea bunul nostru Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, să stăm în biserică ca într-o corabie și așa îl vom putea însoți pe Dumnezeu în împărăția Lui. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin.